Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Назарбаев і Лукашэнка заявілі ў Менску, што адносіны паміж краінамі беспраблемныя. Сергей Каваленко пачаў новую галадоўку пратэсту. Беларусь інтэгруецца ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю праз расейскую мяжу.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. 28 кангрэсменаў і сенатараў Палаты прадстаўнікоў ЗША звярнуліся да Міжнароднай хакейнай федэрацыі з заклікам перанесці чэмпіянат свету па хакеі з Менску. У сваім лісце аўтары зважаюць на рост уціску свабоды слова і свабоды арганізацыі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году і выказваюць занепакоенасць, што палітычны клімат у краіне небяспечны для гульцоў, турыстаў і афіцыйных асобаў, якія прыехалі б на чэмпіянат. Сярод тых, хто падпісалі ліст, спікер Палаты прадстаўнікоў Джон Бэйнер і кіраўнік дэмакратычнай меншасці ў Кангрэсе ЗША Нэнсі Пеласі. Прэзідэнт Грэцыі Кайролас Папульяс праводзіць сёння перамовы з лідарамі вядучых партый Украіны ў спробе дамагчыся фармавання новай кіруючай кааліцыі. Да гэтага часу кіраўнікам ні адной з партый, якія занялі па выніках выбараў 6 траўня першыя тры месцы, не атрымалася дамовіцца аб кааліцыі з іншымі палітычнымі сіламі. Алексіс Ципрас, лідар леварадыкальнага блоку, які заняў па выніках галасавання другое месца, адмовіўся ўдзельнічаць у сённяшніх перамовах. Ён не згодны з пазіцыяй двух іншых вядучых партый сацыялістаў і новай дэмакратыі, якія настойваюць на выкананні умоў дамоўленасці з еўрапейскім звязам аб аказанні фінансавай дапамогі Грэцыі, якая блізкая да банкруцтва. Калі партыям не ўдасца дасягнуць пагаднення, у краіне адбудзецца паўторныя выбары. Міністэрства фінансаў Нямеччына сёння папярэдзіла Грэцыю аб неабходнасці выконваць абавязальніцтвы перад еўрапейскім звязам і міжнародным валютным фондам. Сёння ў Вене пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочанага ГАТЭ, і Іранам у справе іранскай ядзернай праграмы. Іранскую дэлегацыю ўзначальвае прадстаўнік гэтай краіны пры МАГАТЭ Алі Азагр Салтанія. Ягоным партнерам па перамовах з'яўляецца кіраўнік групы міжнародных інспектараў Герман Накерц. Усесветная супольнасць дамагаецца допуску інспектараў на вайсковы аб'ект у Парчыне, дзе, верагодна, вядуцца ядзерныя распрацоўкі. Напярэдадні Тэгеран папярэдзіў Захад аб недапушчальнасці ціску на яго. 23 траўня ў Багдадзе павінны пачацца перамовы па ядзернай праблеме паміж Іранам і шасцю дзяржавамі, сталымі сябрамі Рады бяспекі АН і Нямеччыны. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі паведамілі, што ў сутыкненнях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі ў горадзе Растан забітыя прынамсі 23 вайскоўцы і дзясяткі параненыя. Раней сірыйская апазіцыя паведамила пра 9 забітых ад артылерыйскага абстрэлу Растану урадавымі войскамі. Тым часам у Брусэлі міністр замежных справ Еўрапейскага звязу абвясцілі пра чарговыя санкцыі супраць рэжыму сірыйскага лідара Башара Асада. Ад аўторка 129 чалавек і 43 фірмы і арганізацыі патрапляюць пад забарону на ўезд у Еўрапейскі звяз, а іх актывы ў краінах Еўразвязу маюць быць замарожаныя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце: свабода.ру.